Kogikon na ostří nože. Podcast pro CEO a top management. Varování. Poslech tohoto podcastu je návykový. Už nikdy nebudete o firmě přemýšlet jako dřív. Změna firemní kultury není jednoduchá věc. Jak to provést, aby nezůstala jen plánem na papíře? Aby firma dosáhla toho, co si od změny firemní kultury slibuje. Hostem dnešního dílu je Pavel Kůn, partner společnosti Kogikon. Ahoj.
Ahoj.
Pavle, ty říkáš, že změna firemní kultury by se měla propsat do KRIček, do Key Results Indicators. Proč?
Je to hrozně jednoduchý, protože stejně jako každá jiná aktivita, která se ve firmě děje, tak pokud nemá svoje zadání, to znamená cíl, který ho má dosáhnout, a pokud nedokážu ten cíl vyhodnotit, tak se obvykle v té organizaci rozplezne. A stejně to funguje jak pro dodání nového produktu, výrobku, služby, aplikace, čeho chceme, nebo v případě toho, že chci udělat transformační projekt, protože typicky změna firemní kultury je transformace, tak si potřebuji nastavit, jakým způsobem chci vyhodnotit to, jestli se mi to povedlo nebo nepovedlo, protože to je jediný okamžik, jediný místo, kdy se dokážu říct, jestli jsem úspěšně nebo neúspěšně tu firemní kulturu transformoval.
Jak můžou ty jednotlivé výsledky, ty key results indicators vypadat? Že já si asi nemůžu představit v případě změny firemní kultury.
Rozumím. Trošku předbíháme v procesu, protože typicky, jako když se pouštím do takového transformačního projektu, tak si nejdřív potřebuji říct, co chci vlastně řešit. Jo, protože typicky...
Proč chci měnit?
Co chci řešit? Jo, to znamená, proč chci tu kulturu měnit? Co je vlastně ten problém, který chci řešit? Protože stejně jako když tvořím strategii nebo dělám transformaci firemní kultury, tak ten první krok, který bych si měl vyjasnit, je, jaký problém chci vlastně prostřednictvím téhle transformace vyřešit, doručit, protože těch věcí typicky v těch organizacích je víc a je potřeba se jako zdát to zadání, co chci vlastně jako dosáhnout, jak ta změna má vypadat. To znamená, to je první krok. Znamená, musím si nějakým způsobem v té organizaci jako vyjasnit, jaký ten biznisový problém chci vyřešit. A což je jakoby ta první věc. V okamžiku, kdy to udělám, tak můžu začít přemýšlet o tom, jak vlastně vypadá ten úspěch. Jo? To znamená, jakým způsobem chci v té firmě po té změně fungovat. Proč je to důležitý? A my si to můžeme ukázat na jednom příkladu. Je to, že typicky ta definice té transformace se podle toho, jaký mám role v té organizaci, mění. Jo? Protože když beru, že jeden z těch problémů, který se může objevit, je třeba to, že nemám dostatek inovací a chci si změnit tu organizaci tak, aby víc dokázala generovat nějaký inovace a byla inovativní. Tak ten úspěch typicky v tomhle případě je různý, jestli seš v pozici marketingového ředitele, protože ten říká, když budu mít ty inovace, tak mám spoustu zajímavého materiálu, masa, který můžu vzít a komunikovat někam ven. Když seš v pozici třeba CEO, tak říkáš, dělám to proto, že na konci jsem zodpovědný za nějaký čísla, takže věřím, že mi to přinese víc, jakoby buď to obratu nebo profitu do té organizace. Když seš ale v pozici třeba šéfky HR, tak obvykle ten tvůj motiv je jiný. Ten tvůj motiv je, když budu dělat inovativní věci, tak jsem schopný přitáhnout do té organizace zajímavý talenty, protože ti se typicky vážou na to, že ta organizace prostě produkuje zajímavé služby. Takže to je jakoby ten klíč, který si dokážu společně s tou organizací vytvořit a nějak zadefinovat opravdu jako ty cíle, které každý jeden z nich chce dosáhnout. A samozřejmě když kolem toho stolu sedí 10 různých rolí, tak vypadne 10 různých cílů. Když tam sedí 15, tak 15 různých. Je potřeba si nad tím nějakým způsobem trošičku jako zadefinovat, co jsou ty věci, které jsou pro mě klíčové. A teprve v okamžiku, kdy mám tohle, tak můžu každou jednu z těch cílů, které jsem si nějakým způsobem zadefinoval, a si nastavit a stanovit si vůči tomu ty KPIčka. Jo, to znamená, když se mě ptala na ten příklad, když vezmu konkrétně ten HR, když budu mít inovativní prostředí, změnu, která povede k inovativnější kultuře, budu přitahovat nový talenty, tak se mi třeba, jako jeden z těch příkladů, budou hlásit víc kandidátů na konkrétní pozici. To jsou jako konkrétní tvrdý věci, které se dají vyhodnotit. Stejně tak ty finanční cíle, stejně tak ty marketingové cíle, ale ten klíč je nejdřív si stanovit ten cíl, vůči kterému chci ty KPIčka nebo KRIčka stanovovat. Nemůžu začít jakoby s nima. Musím mít nejdřív cíl a potom si vůči tomu můžu říct, jak to chci měřit.
Ale na to, abych mohla stanovit ten cíl, tak ale na začátku musím vědět, proč tu firemní kulturu chci změnit.
Přesně tak.
Co je vůbec tím důvodem, který mě k tomu vede, ne?
Přesně tak. To je ten business problém, jo? Tomu říkáme u nás. My v Kogi obvykle máme rádi frameworky, protože ty pomáhají potom nějakým způsobem pracovat a procházet těma konkrétníma krokama, tak ten základ je v zásadě dostat se k tomu, co je ta příčina toho celého, jo? Protože ten business problém se skládá jako z různých částí. Ta první z nich jsou nějaký elementy a projevy toho, že v té organizaci mám nějaký problém. Tak když vezmu zase jako ty inovace, tak jeden z těch typických příkladů těch projevů v té organizaci může být to, že mám jich nedostatek těch inovací, jo? Nebo ztrácím třeba tržní podíl, protože nedokážu přinášet nové věci na ten trh, nebo mi odchází ty nejšikovnější lidi.
Takže já se na začátku ptám, proč ztrácíme podíl na trhu?
Může to být jako jeden z těch jako...
Například?
Těch příkladů toho, že se mi v té organizaci něco nedaří. Jo? Takže tohle je jako něco, co si potřebuji zmapovat a pak se potřebuji podívat na to, co vlastně mi nějakým způsobem k tomu vede. Jo? To znamená, můžou to být nějaké jako příčiny vevnitř. Jo? To znamená, neinvestuju do těch inovací. To znamená, nedávám dostatek peněz ani prostor těm lidem pro to, aby o tom mohli přemýšlet. Jo? Další může být to, že těch lidí nemám dostatek v té organizaci, takže ti klíčoví, kteří by dokázali o tom přemýšlet, jsou přetížení tou denodenní agendou, nebo to nedokážu propsat do nějaké odměny. To nemusí být nezbytně vždycky jenom peníze, ale třeba to může být to, že opravdu dneska tomu nedávám tu pozornost. V okamžiku, kdy někdo přinese dobrý nápad, tak ho nechám někde pod stolem. Typicky, co se stává, je úplně nejhorší, že ten, kdo přinese ten dobrý nápad, tak odchází s tím, že ho má potom v té firmě exekuovat. Tak tohle jako chytrý zaměstnanec udělá typicky jednou nebo dvakrát a pak už s tím novým nápadem nepřijde, protože ví, že odnese si na konci další úkol, který má tvořit. Abych dokázal tohle celý realizovat, tak potřebuju to prostředí v té organizaci nastavit tak, aby ty věci, které chci generovat, které chci, aby byly tím projevem té změny, té kultury, dokázali najít nějaký podhoubí v tom vnitřním systému pro to, aby se ty věci realizovaly, aby to neskončilo pouze tím příkladem, který jsem popisoval před chviličkou.
Takže když firma dojde k tomu, že například jí chybí inovace a rozhodne se, že potřebuje změnit firmní kulturu na inovativní, tak pak přichází teprve to, jak poznáme, že jsme ji změnili.
Přesně tak. Nejdřív si musím zadefinovat ten problém, který chci vyřešit. V druhém kroku si řeknu, jak vypadá ten úspěch, to znamená, co jsou ty klíčové projevy v kontextu těch jednotlivých rolí, které tam mám, a pak teprve můžu začít přemýšlet o tom, že tam existují nějaký konkrétní případy, jak ty KPIčka můžou vypadat. Jo. To znamená, a ty se zase jako typicky vážou na různé aktivity v té organizaci, které mám. To znamená, můžou se projevovat jak v rovině zaměstnanců, to znamená, když chci mít třeba inovativní kulturu, o které se tady bavíme, tak typicky je to spojený s nějakýma konkrétníma kompetencemi, které v té organizaci musím rozvíjet. Jo. Takže třeba jedním z těch příkladů může být human-centric design, nějaký agilní způsob toho, jak vytvářím nový produkty a služby. Když nebudu mít vevnitř v té organizaci ty kompetence, tak těžko můžu od těch lidí chtít, aby nějakým způsobem tyhle věci jako propisovali. To druhá věc, kterou se typicky projevuje, je procesní část. Když nebudu v tom svým vnitřním procesu fungování a prioritizování dávat dostatečnou pozornost na to, aby se tam tyhle nové věci jako propisovaly, aby dostali nějakou pozornost, aby dostali nějaký zdroje, tak taky nemůžu očekávat, že se ty věci budou jakoby posouvat. Když v úzovkách kašlu na zákazníka a nebudu měřit to, jakým způsobem ten zákazník chce nebo nechce ty změny v tom produktu dělat, když si nebudu sbírat od něho zpětnou vazbu a budu to vytvářet pouze vnitř, tak zase jako nemůžu očekávat, že na konci budu tu pozornost té organizace směřovat k těm inovacím.
Ty jsi říkal, že podle toho, kolik vlastně těch stakeholderů, tak tolik můžeme dostat různých cílů nebo metrik, jak ten úspěch hodnotit. Uh-huh. Jak, dejme tomu, že jich máme fakt 15, jak to v té organizaci sladit, aby teda všichni věděli, co mají dělat a proč to mají dělat?
Ten klíč je konsenzus. To znamená, na konci potřebu si s tím vedením té organizace najít těch x, a obvykle se bavíme o 3 až 5 cílech, který chci formou té transformace firemní kultury dosáhnout. To znamená, nejdřív musím projít nějakým procesem, kde si sbírám ty podněty a na konci v rámci toho vedení hledám ten konsenzus nad tím, co jsou ty nejklíčovější věci, které věří, že když se vyřeší a když se ta organizace posune, tak to bude definovaný jako úspěch. V okamžiku, kdy mám tenhle konsenzus, jsem schopný proti tomu nastavit ty KPIčka, případně KHRIčka a tu celou organizaci a celou tu změnu prostřednictvím těchto aktivit jakoby posouvat a měnit. Ale bez toho, abych našel tuhle shodu na tom zadání, to znamená na tom business problému, na tom, jak vypadá ten úspěch, tak nemůžu se pustit do té realizace, protože každý si pod tím z logiky té věci, o které jsme se bavili, to znamená z logiky té role, kterou v té organizaci zastává, představuje něco jiného. A je to přirozený, protože má typicky snahu si nejdřív jakoby pokrýt svoje potřeby a pak teprve přemýšlí o těch dalších kolezích, případně jako celé v organizaci.
Když to vezmem, pojďme to vzít na konkrétních příkladech. Jak teda může vypadat definovaný key result v případě změny firemní kultury?
Tak začínám s business problémem. Ten jeden z těch jako typických věcí, kterých se objevuje v téhle oblasti, je nedostatečná spolupráce mezi jednotlivýma týmama, jo, která obvykle jako souvisí s tím, že nemají ty společný KPIčka. Jo, to znamená...
Pojďme vzít dobrý příklad, třeba ve spolupráce spolu marketing a sales.
Přesně tak. A těch důvodů samozřejmě může být víc. Jo. Ten důvod jeden typický, který se objevuje, je, že nemají společný KPIčka nebo KRIčka. To znamená, jsou nastavený jako rozdílně v těch organizacích. Typicky marketing tam mývá věci spojený s nějakou, se znalostí značky, typicky tam mývá aktivity, které jdou třeba za přivedením nějakých jako prospektů, lídů a tak dále. Zatímco ten salesový tým se obvykle dívá mnohem víc už na ty konkrétní výsledky.
To znamená
biznisový. A tohle jako tím prvním důvodem toho, proč dochází k tomu, že ta spolupráce není ideální.
Jasně, takže jedni hrnou do organizace lídy a ty druzí říkají, ale ty lídy nejsou kvalitní.
Přesně tak, to je typické jakoby tím výsledkem. To znamená, to, co pomůže, je v okamžiku, kdy dokážu ty jednotlivý KPIčka těchto dvou týmů propojit, tak, aby měli nad tím společný zájem. No, to znamená tak, aby jak obchodní tým, tak ten marketingový tým se díval stejným směrem a usilovalo o to samý, jo, což na konci může být typicky, aby to bylo úspěšný kombinace obou dvou těch KPIček, proto mají být sdílený, proto nemají být takhle jako izolovaně postavený. Jo, tak to je jedním z těch důvodů.
Mně teď jenom napadá, když se v tu chvíli ten sales k tomu staví ve smyslu, no ale to je jako věc marketingu, jaký bude vodit lídy?
Nebývá to nečasté, bývá to poměrně hodně častý, ale ten motiv na konci musí být společný. V okamžiku, kdy nedokážeme najít ten společný motiv, tak vždycky budou fungovat tyhle sila v té organizaci. To znamená, je potřeba to vzít naspátek, podívat se typicky o úroveň níž, to znamená nehledat tu společnou symbiózu na úrovni těch KPIček, který má sales a který má marketing, ale i to úroveň níž a nejdřív se podívat na to, jak vypadá ta struktura na úrovni celé firmy a potom pod tím stavět tu logiku, která se váže už na ty konkrétní, buď to obchodní nebo marketingový cíle. Jo, nemůžu se stavět moc ze spoda, je potřeba je postavit nejdřív z vrchu a pak teprve můžu stavět ze spoda nebo respektive ze spoda i derivovat do těch jednotlivých týmů.
Takže v případě marketingu a salesu, když chceme, aby vytvořili jakoby jednu spolupracující jednotku, pokud možno, a jak teda můžou pak vypadat ty key results?
Ty key results v případě takovéhle, řekněme, symbiozy můžou být postavený nad obchodníma výsledkama, to znamená typicky se objevuje na konci celkový výsledek, který je společný pro oba ty týmy, to znamená ať už jsou to tržby, nebo jsou to případně profit, ať už je definované jakkoliv v té organizace, to je jedna věc, která se typicky objevuje v obou těch organizacích. A ta druhá věc, která pomáhá, je to, i když ten obchod rozumí tomu, že část toho je spojená právě s tím budováním značky. To znamená, když si uvědomuje, že i to, že navštíví nějakého klienta, že se vrací nějakým způsobem cyklicky formou nějakých farmářských schůzek k těm svým klientům, tak pomáhá k budování značky. To znamená, projeví se tam potom spokojenost zákazníka, která je společná pro obě dvě ty organizace, případně ta znalost té značky. Tohle v okamžiku, kdy dokážu namixovat, tak se významně lépe daří v té organizace posouvat oba dva ty týmy stejným směrem. Jo, takže tohle je jako ta část, která pomáhá tyhle věci exekuovat.
A ty jsi zmínil, že rádi pracujete s frameworkama. Co využíváte v tomto případě nejčastěji? Co z vaší praxe vlastně nejlíp dovede ty firmy k výsledkům?
Používáme typicky dvě oblasti, které nám pomáhají tyhle věci dál posouvat. Ta jedna z nich je metodika balance scorecardy, která není nijak nová. Ona se objevila zhruba 30, možná 40 let nazpátek, ale je funkční. To znamená, ne vždycky je nezbytný inovovat tam, kde věci fungují. V čem je velmi užitečná je, že dokáže propojovat ty jednotlivý KPIčka nebo KRIčka napříč tu organizací a vybrala si k tomu, nebo pracuje se čtyřma různýma oblastma. Ty věci, které se typicky velmi dobře v těch organizacích sledují, jsou finanční cíle. To znamená, jakýho jsem dosáhl obratu, jakýho jsem dosáhl profitu. Tohle ta firma obvykle umí velmi dobře jako měřit, ale to je výsledkem toho fungování. To znamená, to je to KRIčko, tohle neovlivňuji přímo tím samotným měřením, tohle opravdu jenom důsledek toho, jestli se mi daří nebo nedaří. Ty věci, které jsou důležité pro to, aby se tyhle finanční cíle naplnily, jsou obvykle v těch spodních patrech té balance scorecardy. To znamená, začínají typicky s těma zaměstnancema, potom se propisují do nějakých procesních věcí a končí na úrovni zákazníka. To znamená, kdybych si měl vzít takovou tu logickou kaskádu, třeba právě v té inovační oblasti, o které jsme se bavili, abych dokázal na konci generovat nějaký nový obrat, to znamená, to je ten výsledek finanční.
Nový revenue stream,
tak potřebuji nejdřív vybudovat nějaký kompetence. A ty se dají nějakým způsobem měřit, jestli mám nebo nemám v tom týmu dostatek kompetencí v téhle oblasti. V procesní části potřebuji zadefinovat si nějaký inovační proces, který mi umožňuje ty nové věci od toho tlačit třeba i na úkor nějakých jiných potřeb a jiných úkolů, které v té organizaci mám. Takže procesní oblasti potřebuji si zadefinovat nějaký koncept, jak s těma inovacema pracuji. Pak u zákazníka se potřebuji dívat na to, jaký potřeby má. To znamená potřebu sbírat si to, jestli skutečně to, co tady dole vymýšlím, ten zákazník chce, jestli jsou to jeho skutečné potřeby a jestli se to propisuje do nějaké ochoty zaplatit za tu službu, případně do jeho spokojenosti. A když tyhle věci propojím, tak na konci, když to mám nastavený správně, bych měl ty samé věci vidět i v tom finančních výsledcích. Ale nemůžu měřit jenom je, potřebuji se dívat na ty příčiny, které se typicky objevují v těch spodních patrech té balance scorecardy. A tohle se potom celý vlastně dá propsat velmi dobře do nějakých konkrétních cílů, které v té organizaci chci mít, to znamená zvýšit ty kompetence a i těch KPIček. To znamená, jak dokážu měřit, že v tom manažerské populaci přes třeba nějakou formu 360 se u těch konkrétních manažerů tenhle skill, tahle kompetence zvyšuje. Tenhle model na konci pomáhá ty věci posouvat.
Jo, takže ty jsi vlastně v každém momentu schopný říct, nakolik se držíš té cesty k cíli.
Přesně tak. A ideálně, protože organizace mají rádi měření, se celá tahle jako logika dá představit jako nějaký onlineový report, kde vidím ty jednotlivý cíle a jednotlivý KPIčka pod nima ve formě nějakých oranžových, zelených a červených semaforů. A v okamžiku, kdy vidím, že se mi ty věci plní, tak jsem schopný s tím pracovat dál. Když vidím, že se tam objevuje nějaká případná komplikace, tak bych se měl být schopný podívat na to, jak se mi tyhle věci daří nebo nedaří naplňovat úroveň níž. A to už jsou přesně ty rozpady, o kterých jsme se bavili do toho obchodního týmu, do toho marketingového týmu, do toho provozu. A takhle vlastně v téhle kaskádě, ideálně ve formě nějakého onlineového reportu, se můžu neustále dívat do toho, jak se mi daří nebo nedaří naplňovat finanční výsledky, protože typicky to je to, za co je ta organizace jako hodnocená, ale vidím zároveň ty příčiny v té procesní, zákaznické, případně organizační nebo lidské rovině. A tohle je cesta, jak věřím, že se ty organizace dají řídit, ať už celkově, anebo ve formě těchto transformací.
Jak dlouho trvá firmám, než dokážou, pojďme to rozdělit na dvě fáze. Jedna je možná vůbec přijmout, že by to měli tímto způsobem měřit, a ta druhá část je, jak dlouho jim trvá vlastně tu změnu skutečně realizovat.
To první bývá docela rychlý, minimálně na úrovni nějaké predikce nebo nějaké percepce, že tenhle způsob řízení je správně. Typicky v projektech, který realizujeme, se nám velmi dobře daří ty organizace přesvědčit o tom, že se nemají dívat jen na ty finanční cíle. Oni to někde jako vnitřně mají zvědoměný, že to je opravdu jenom tím výsledkem toho fungování, ale nebývají moc důsledný v tom mapování. Takže jako projít si tím prvním krokem, zmapovat si ty jednotlivé varianty, zadefinovat si ty cíle a ty KPIčka relevantní vůči tomu se dá v běžně nebo ve středně velké organizaci se stovkama zaměstnanců a řádově s nějakýma 10-15 odděleníma zadefinovat během měsíce, měsíce a půl. Na co obvykle přijdeme, v okamžiku, kdy takovýhle proces proběhne, že x těch věcí, kterých chceme měřit, ta organizace dneska neměří. Jo, to znamená, nemá nastavený k tomu procesní systém, jak to měřit. Nemají k dispozici nějaký benchmarky, které by dokázali proti tomu postavit. To znamená, pak ta implementační část trvá od zase jednoho měsíce třeba do roku, protože ty finanční věci obvykle velmi dobře jako firma už zná, dneska dokáže si do toho reportu natáhnout, ale řekněme třeba nějaký systémový věci nebo spojení třeba s angažovaností nebo s nějakýma zákaznickýma datama, tak ty se tam dostávají postupně. Ten klíč je tu organizaci učit, že tohle je ta cesta, jak se má řídit transformační projekt anebo organizace samotná a postupně ty věci tam dodávat. Samozřejmě potom, co velmi dobře funguje, je retrospektiva. To znamená vrátit se k tomu po 3 měsících, po 6 měsících, podívat se, jestli ten model je funkční, nebo potřebujeme něco změnit, jestli ty věci, když nahoře svítí zeleně, tak se mi dole nerozpadají do červených a obráceně a potom ty věci posouvat v té organizaci. A poslední krok toho té pozornosti je část těch věcí, které se takhle prostřednictvím tohle modelu měří, propsat i do bonusů a do nějakého variabilního modelu těch lidí. Pozornost bývá nejenom drivovaná tím, co se měří, ale tím, za co dostávají potom nějakou odměnu.
Na čem to nejčastěji selhává? Nebo kde jsou ty největší bariéry, které musíte překonávat?
Ty bariéry jsou typicky spojené s implementační fází, tak jak to bývá v každém jiném projektu, s kterým se potkáváme my nebo kdokoliv. Jo. To znamená nastavit si tu metodiku, nastavit si ty jednotlivý ukazatele a cíle je poměrně jednoduchý a je to zábavný pro tu organizaci. To, co je těžký, je zůstat jako důsledný v té kontrole a mít vnitřně tu ambici opravdu jako tu firmu řídit podle těchto klíčových ukazatelů, revidovat ten systém, propisovat to do těch jednotlivých oddělení, roztáhnout tu opravdu až na toho ten poslední tým, který v té organizaci je a dívat se, jestli ty věci dohromady hrajou. To je prostě implementační část, která je vždycky nejnáročnější.
Myslíš si, že jsou schopny to firmy zvládnout sami? A nebo je lepší, když je tím opravdu provádí partner zvenku, který vlastně nad ním může svým způsobem trochu držet bič?
Mám příklad od jeho klienta, kde tenhle model jsme nastavovali a pokoušel se o to sám. A nebylo to o tom, že by neměl dostatek těch dovedností na to takovýhle model postavit. Ty, řekněme, kapacity a i ta dovednost té organizace byla. To, co jí chybělo, je pozornost. Protože ten člověk, který to měl na starosti, nebyl schopný toto organizací protlačit. V tomhle ta externí pomoc a to, že dokážeme vyvolat tu potřebu u toho managementu, že tahle věc je důležitá pro to, aby se ta firma řídila, pomáhá tomu to následně to organizací protáhnout. To je kromě nějakých jako dovedností ta druhá oblast, ve které dokážeme a našim klientům pomáháme. To znamená získat tu pozornost a protáhnout to velmi rychle tou organizací.
Říká Pavel Kuhn, partner společnosti Cogecon, která se věnuje změně a implementaci ideální firemní kultury. Pavle, díky za návštěvu ve studiu a za fajn povídání, někdy na viděnou.
Taky děkuju.
A od mikrofonu se loučí Iva Karhanová.